geislinn ranglega djöflað, af hverju linear no threshold líkanið ætti að vera yfirgefið. Jónandi geislun er oft lýst sem ósýnileg ógn, mótuð af skelfilegum sögulegum atburðum eins og Hiroshima, Tjernöldpil og Fukushima. Þessi ótti er styrktur af linear no threshold, LNT, líkaninu, sem gerir ráð fyrir að öll geisluna skammtar, sama hversu litlir, auki krabbameins áhættu í réttu hlutfalli. Þetta líkan stýrir reglugerðarstefnu allan heim, ýtir undir ströng mörk á geislun og veldur víðtækum ótta meðal almennings. Hins vegar benda vaxandi vísindalegar sannanir til þess að LNT líkanið sé ekki aðeins of einfaldað, heldur vísindalega gallað. Líffræðilegir kerfi búa yfir öflugum vörnum gegn lágskjálfta geislun og í mörgum tilfellum getur slík útsetning jafnvel verið gagnleg. Frá náttúrulegum svæðum með mikilli geislun til sögulegrar læknisfræðilegrar notkunar og stýrðra rannsóknastofu rannsókna er raunveruleikinn ljós. Geislun hefur ranglega verið djöfluð og LNT líkanið ætti að vera yfirgefið í þágu líkans sem endurspeglar líffræðilega viðgerðar og aðlögunarkerfi. Gallar LNT líkansins. LNT líkanið á rætur sínar í gögnum fólk sem lifði af mikla geislunarskammta bandstrik aðalega fórnarlömb kjarnorkusprengju, þar sem krabbameins áhætta jókst við skammta langt yfir 1000 MSV. Líkanið yfirfærir þessi áhrif mikilla skammta línulega niður að nær 0 skömmtum með þeirri forsendu að engin þröskuldur sé til staðar þar sem geislun er skaðilaus. Samkvæmt þessari röksemdarfærslu felur jafnvel það að standa við granítborðplötu eða taka eina röntgenmynd í sér áhættu. Hins vegar brotnar þessi forsenda niður við nánari skoðun. Skammtar undir 100 MSV, sérstaklega þegar dreift er yfir tíma, sína litla sem enga mælanlega skaða í rannsóknum. LNT líkanið tekur ekki tillit til ólínulegs eðlis líffræðilegra kerfa. Þar á meðal flókinna viðgerðarkerfa sem þróunust til að taka á við daglegan skaða frá náttúrulegur í bakgrunnsgeislun og oxunarálagi. Náttúrulegu bakgrunnsgeislun er mjög breytileg allan heim. Á svæðum með mikilli geislun eins og Ramsar, Íran, 330.000 NSV/KLST, Guarabari, Brasilía, 890.000 NSV/KLST, og Kerala, Indland, 446.000 NSV/KLST, lifir fólk allt sitt lífi skammtar hraða sem er margfalt hærri en alþjóðlegt meðaltal upp á 270 NSV/KLST, og samt sést engin stöðug aukning í krabbameinstíðni. Þetta veikir hugmyndina að öll geislun sé hættuleg og bendir til þess að lágskammta útsetning gæti verið hlutlaus eða jafnvel gagnleg. Geislunarhormesis, betra sjónarhorn. Hormesis tilgátan leggur til að lágir skammtar af jónandi geislun venjulega undir 100 MSV samtals, eða á bilinu 100.000 NSV/KLST, geti kallað fram aðlögunarlegar líffræðilegar viðbrögð sem gera frumur sterkari. Þetta felur í sér bætta efnaviðgerð, aukna framleiðslu á andoxunarefnum eins og superoxideti smutasi og bætt ónæmis eftirlit. Rannsóknastofur rannsóknir styðja þetta sjónarhorn. Frumur sem verða fyrir lágskammta geislun auka oft framleiðslu á viðgerðarproteinum og fjarlægja skemmda hluti á skilvirkari hátt. Dýratilraunir hafa sýnt að mýs sem verða fyrir lágri bakgrunnsgeislun lifa stundum lengur og þróa færri æxli en samanburðarhópar. Sögulegar sannanir styðja einnig hormesis. Á stöðum eins og Gasteiner Heilstólen í Austurríki heimsækir fólk radongeislaðar heitar lindir með skammtarhraða 10.000-100.000 NSV/KLST til að meðhöndla bólgusjúkdóma eins og liðagigt. Þótt verkunarmátin hafi ekki verið skilin í aldaraðir, draga þessar meðferðir oft úr sársauka og bólgu í samræmi við geislunarfremda ónæmisstýringu. Auðvitað býr enginn í radongeislaðri heilsulind eða á ströndinni í Guarabari allan tíman. En það er einmitt kjarninn, háir skammtaraðar í stuttan tímavalda oft engum mælanlegum skaða og geta jafnvel skilað læknisfræðilegum ávinningi, bein mótsögn við LNT líkanið. Sólarbrunnslíkingin, skynsamur samanburður. Almenningur sættir sig við hóflega sólarútsetningu sem eðlilega, jafnvel heilbrigða, þrátt fyrir að útfjólublá, geislun sé þekkt krabbameinsvaldur. Af hverju? Vegna þess að við skiljum að líkaminn bregst við sólarljósi með því að framleiða melanín sem vendar gegn frekari og skaða. Fólk sættir sig við áhættuna á húðkrabbameini í skiptum fyrir D-vítamín og aðra kosti sólarljós, svo lengi sem útsetningin er sanngjörn. Jónandi geislun er í grundvallaratriðum svipuð. Við lága skammtar hraða aðlagast líkaminn virkjar viðgerðarkerfi til að hlutleysa skaða. Samt heldur LNT líkanið í fram að öll jónandi geislun sé hættuleg sem ýtir undir ótta við smávægilega útsetningu, sneittmyndatöku 2.10 MSV, millilandaflug 2.00015.000NSV-KLST eða að búa nálagt kjarnorkuveri. Þessi ótti viðhelds þótt slík útsetning sé sambærileg eða lægri en bandstrik náttúrleg bakgrinnsgeislun á mörgum stöðum í heiminum. Af hverju LNT líkanið verður að víkja? Það eru fimm megin ástæður fyrir því að LNT líkanið ætti að vera yfirgefið. Fyrsta skortur á sönnunum fyrir skaða við lága skammta rannsóknir á svæðum með mikla bakgrinnsgeislun sína enga stöðuga tengingu milli aukinnar náttúrlegrar geislunar, oft 2000 NSV, KLST, og hærri krabbameinstíðni. Þessar niðurstöður stangast beint á við spár LNT líkansins. Annan líffræðilega aðlögun er hunsuð LNT pinnar LNT líkanið á líkamann sem óvirkan. Í raun virkjar lágskammta geislundna viðgerð, andoxunarvarnir og frumurhreinsunarferli bandstrik verndar viðbrögð sem líkanið hunsar algjörlega. Þriðja ótti við geislun er óhóflegur líkanið ítir undir óþarfa ótta við skaðlausar eða gaglegar útsetningar sem leiðir til þess að fólk neitar læknisfræðilegri myndgreiningu eða fyllist ótta við örlitlar losanir frá kjarnorkuverum, órökrétt viðbrögð byggð á rangúplýsingum. Fjórða of strangar reglur eru kostnaðarsamar LNT drefið stefnur krefjast óhóflegrar lífðar. Mjög lára útsetningarmarka og kostnaðarsamra hreinsunarstaðila. Eftir fukus heima slysið voru þúsundir rýmdir frá svæðum þar sem skammtarhraði var minni en 10.000 NSV, KLST, sem leiddi til streitutengdra dauðsfalla, ekki geislunarsjúkdóma. Kostnaðar ápata samræmi þessara reglna er mjög gallað. Fimmta betri valkostir eru til þröskuldslíkan, sem gerir ráð fyrir engum skaða undir ákveðnum skammti til dæmis 100 MSV, eða hormetíslíkan, sem viðurkennir mögulega kosti lágskammta útsetningar, myndi betur endurspegla líffræðilegan raunveruleika og vísindalegar sannanir. Rökrétt nálgun á geislun. Að skipta út LNT líkaninu þýðir ekki að gera lítið raunverulegum hættum mikilla geislunarskammta. Skammtar yfir 1000 MSV feru óumdeilanlega skaðlegir og verða að vera stranglega stýrðir. En með því að taka upp nákvæmara líkan væri hægt að. Bandstrik snjallari læknisfræðileg notkun, sjúklingar og læknar gætu notað lágskammta myndgreiningu eða geislameðferð án óþarfa óta. Bandstrik jafnvægisreglur, stefna gæti forgangsraðað raunverulega hættulegum útsetningum, sem minkar efnahagslega byrði á heilbrigðis og kjarnorku innæði. Bandstrik skilningur almennings, að viðurkenna geislun sem náttúrlegan hluta af umhverfi okkar, eins og sólarljós, myndi draga úr órökréttum ótta og gera fólki kleift að taka upplýstar á hverðanir. Svar við gagnrýnendum. Sumir halda því fram að LNT líkanið sé örugast vegna þess að erfitt að mæla áhrif lágskjölda. Þeir vísa til rannsókna á kjarnorku starfsmönnum með örlítið aukinni krabbameins áhættu í kringum 50 MSV. En þessar rannsóknir glíma oft við truflandi breytur, eins og reykingar, vaktavinu eða streytu bandstrik sem erfitt að einangra. Á sama tíma benda stórfelld gögn frá svæðum með mikilli geislun og vel stýrðar rannsóknastofur en sóknir til lágrar eða engrar áhættu. Og oft jákvæðra áhrifa frá lágskammta geislun. Að halda í LNT líkanið af venju eða varúð er ekki vísindaleg varkárni, það er reglugerðarleg tregða. Það ýtir undir ótta, hindrar nýsköpun og beinir fjármagni frá brýnni heilbrigðis áhættum. Niðurstaða. Linear no-threshold líkanið einfaldar geislunarfræði of mikið og ýtir undir óþarfa ótta. Sannanir frá svæðum með mikilli geislun, tilraunalíffræði og sögulegri læknisfræðilegri notkun sýna greinilega að lágskammta geislun er ekki í eðli sínu hættuleg og getur jafnvel verið gagnleg. Eins og sólarljós hefur jónandi geislun bæði áhættu og kosti og stefnur okkar ættu að endurspegla þann blæbrigðaríka raunveruleika. Með því að yfirgefa LNT líkanið í þágu þröskulds eða hormetísks líkans, getum við skapað rökréttari ramma fyrir notkun geislunar í læknisfræði, iðnaði og orku. Þetta myndi leiða til skilvirkari reglugerða, lægri kostnaðar og betur upplýsts almennings. Geislun er ekki óvinurinn bandstrikun er náttúrulegt afl sem við getum skilið, aðlagast og notað skynsamlega.